สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ You Win in the Locker Room First The 7 C's Build a Winning Team in Business Sports and Life เป็นหนังสือภาวะผู้นำและการสร้างทีมโดยจอห์นกอร์เดนและไมค์สมิธหนังสือเล่มนี้อยู่ในกลุ่มธุรกิจกีฬาและการพัฒนาทีมแต่จุดเด่นคือใช้ประสบการณ์จริงๆของไมค์สมิธอดีตหัวหน้าโค้ช NFL ของ Atlanta Falcons ผสมกับแนวคิดด้านผู้นำเชิงบวกของจอห์นกอร์เดนแก่นของหนังสือคือทีมไม่ได้ชนะเพียงเพราะแผนการแข่งขันกลยุทธ์ธุรกิจหรือความสามารถรายบุคคลทีมชนะจากสภาพแวดล้อมภายในก่อนหรือสิ่งที่ผู้เขียนเรียกว่า Locker Room หนังสือเสนอกรอบ 7C ได้แก่ Culture, Contagious, Consistent, Communicate, Connect, Commitment และ Care เป้าหมายของหนังสือคือให้ผู้นำสร้างวัฒนธรรมความไว้วางใจพลังบวกและวินัยร่วมกันก่อนจะคาดหวังผลลัพธ์ที่ยั่งยืนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวัฒนธรรมทีมคือรากที่กำหนดพฤติกรรมและผลงานประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือวัฒนธรรมไม่ใช่บรรยากาศสวยงามหรือคำขวัญติดผนังแต่เป็นระบบความเชื่อและพฤติกรรมที่คนในทีมใช้ตัดสินใจทุกวันกอร์เดนและสมิธมองว่าผลลัพธ์เป็นเพียงผลปลายทางส่วนรากที่แท้จริงคือค่านิยมความคาดหวังความเชื่อนิสัยและวิธีปฏิบัติซ้ำๆภายในทีมถ้าวัฒนธรรมไม่ชัดคนในทีมจะตีความเป้าหมายต่างกันใช้มาตรฐานต่างกันและตอบสนองต่อความกดดันต่างกันถ้าวัฒนธรรมถูกสร้างอย่างตั้งใจทุกคนจะรู้ว่าทีมยืนอยู่บนหลักการใดๆอะไรยอมรับได้และอะไรทำลายทีมหนังสือจึงเสนอให้ผู้นำสร้างวัฒนธรรมทั้งจากบนลงล่างและล่างขึ้นบนผู้นำต้องกำหนดค่านิยมแต่สมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการทำให้ค่านิยมนั้นมีชีวิตที่หนังสือแตกต่างจากคู่มือกลยุทธ์ทั่วไปคือมันไม่เริ่มจากวิธีชนะคู่แข่งแต่เริ่มจากการทำให้คนในทีมมีกรอบคิดเดียวกันก่อนประเด็น2พลังบวกที่แพร่ต่อกันได้เป็นกลไกป้องกันวัฒนธรรมเสื่อมแนวคิด contagious ในหนังสือไม่ได้หมายถึงการคิดบวกแบบผิวเผินแต่หมายถึงพลังทางอารมณ์และทัศนคติที่แพร่จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งในทีมจริงความไม่พอใจการตำหนิและความเฉื่อยชาแพร่ได้เร็วพอกับความกระตือรือร้นกอร์เดนและสมิธจึงให้ความสำคัญกับการเลือกคนการสร้างผู้นำย่อยในทีมและการกำจัดพฤติกรรมที่กัดกร่อนพลังร่วมผู้นำไม่สามารถสร้างวัฒนธรรมได้เพียงลำพังเพราะสมาชิกที่อยู่ใกล้กันในห้องแต่งตัวห้องประชุมหรือหน้างานมีอิทธิพลต่อกันตลอดเวลาสื่อชี้ว่าทีมที่ดีต้องมีคนที่เพิ่มพลังให้ผู้อื่นไม่ใช่คนที่ดูดพลังออกจากระบบหลักคิดนี้มีเหตุผลในเชิงปฏิบัติเพราะทีมที่เผชิญแรงกดดันสูงมักล้มเหลวจากความแตกแยกภายในก่อนจะแพ้ภายนอกพลังบวกจึงทำหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันช่วยให้ทีมรักษาความเชื่อสมาธิและความร่วมมือในช่วงที่ผลลัพธ์ยังไม่เป็นใจประเด็น3ความสม่ำเสมอทำให้ทีมไม่แกว่งตามชัยชนะหรือความพ่ายแพ้หัวข้อ consistent เป็นบทเรียนที่สำคัญมากจากโลกกีฬาเพราะทีมมักเปลี่ยนอารมณ์และมาตรฐานตามผลการแข่งขันล่าสุดสื่อเสนอว่าผู้นำต้องเป็นคนเดิมทั้งตอนชนะและตอนแพ้ความสม่ำเสมอไม่ได้แปลว่าไม่ปรับตัวแต่หมายถึงการยึดหลักการเดิมรักษามาตรฐานเดิมและไม่ปล่อยให้ความสำเร็จทำให้ทีมหลงตัวเองสมิธใช้ประสบการณ์ของทีมฟุตบอลอาชีพเพื่อชี้ให้เห็นว่าหลังความสำเร็จทีมอาจเริ่มผ่อนแรงเชื่อว่าความสำเร็จเดิมจะรับประกันอนาคตและละเลยรายละเอียดเล็กที่เคยทำให้แข็งแกร่งในมุมนี้หนังสือจึงเตือนให้ผู้นำเริ่มต้นใหม่เสมอมองฤดูกาลใหม่หรือโครงการใหม่ด้วยความถ่อมตัวและให้ความสำคัญกับสิ่งที่ควบคุมได้แนวคิดนี้เหมาะกับธุรกิจเช่นกันเพราะองค์กรที่โตเร็วอาจสูญเสียวินัยจากความมั่นใจเกินไปความสม่ำเสมอจึงเป็นเครื่องมือรักษาคุณภาพของกระบวนการไม่ให้ทีมถูกเหวี่ยงด้วยอารมณ์ของผลลัพธ์ระยะสั้นประเด็น4การสื่อสารและความสัมพันธ์เปลี่ยนกลุ่มคนให้เป็นทีมเดียวกันหนังสือแยกให้เห็นว่าทีมไม่ได้เกิดจากการรวมคนเก่งไว้ในที่เดียวแต่เกิดจากการสื่อสารที่ชัดเจนและความสัมพันธ์ที่แน่นพอให้คนทำงานเพื่อกันและกันในหัวข้อ communicate Gordon และ Smith เน้นว่าผู้นำต้องสื่อสารซ้ำสื่อสารให้ตรงกันและทำให้ข้อความหลักของทีมปรากฏในหลายจุดของการทำงานการพูดครั้งเดียวไม่พอเพราะทีมต้องเจอเสียงรบกวนความกดดันและการตีความที่แตกต่างผู้นำทุกระดับจึงควรส่งสารเดียวกันไม่ใช่สร้างความสับสนด้วยเป้าหมายหลายชุดส่วนหัวข้อ Connect ชี้ว่าความไว้วางใจไม่ได้เกิดจากตำแหน่งงานแต่เกิดจากการรู้จักกันจริงหนังสือสนับสนุนให้ผู้นำใช้เวลาเข้าใกล้สมาชิกฟังปัญหาและสร้างโอกาสให้คนเชื่อมโยงกันนอกบริบทงานหรือการแข่งขันตัวผลคือเมื่อคนมีความสัมพันธ์ที่ดีพวกเขาจะกล้าพูดตรงๆรับผิดชอบต่อกันและยอมเสียสละมากขึ้นการสื่อสารจึงให้ทิศทางส่วนความสัมพันธ์ให้แรงยึดเหนี่ยวความมุ่งมั่นและความใส่ใจทำให้ภาวะผู้นำมีน้ำหนักจริง สองหัวข้อท้าย commitment และ care ทำให้หนังสือไม่หยุดอยู่แค่การออกแบบวัฒนธรรมแต่พาไปสู่คำถามว่าผู้นำใช้ชีวิตสอดคล้องกับสิ่งที่เรียกร้องจากทีมจริงหรือไม่ความมุ่งมั่นในหนังสือหมายถึงการแสดงให้เห็นด้วยการกระทำว่าผู้นำให้ทีมมาก่อนความสะดวกของตนเองผู้นำต้องลงทุนเวลาพลังงานและความรับผิดชอบก่อนจะขอให้คนอื่นทุ่มเทตามขณะเดียวกันแค่ไม่ใช่ความอ่อนโยนแบบไม่มีมาตรฐานแต่คือการใส่ใจมนุษย์ที่อยู่หลังบทบาทหน้าที่คนรู้ว่าผู้นำเห็นคุณค่าเขาไม่ใช่แค่ใช้เขาเพื่อผลลัพธ์ความไว้วางใจจะเพิ่มขึ้นหนังสือยังมีน้ำหนักเพราะสมิธไม่ได้เล่าเฉพาะช่วงที่ Atlanta Falcons ประสบความสำเร็จแต่ยอมสะท้อนบทเรียนจากช่วงที่สิ่งต่างไม่เป็นไปตามคาดด้วยตรงนี้ทำให้ความใส่ใจและความรับผิดชอบไม่ใช่คำสวยงามแต่เป็นวินัยของผู้นำที่ต้องรับทั้งผลดีและผลเสียของวัฒนธรรมที่ตนสร้างโดยสรุป You win in the locker room first เหมาะกับผู้นำทีมผู้บริหารโค้ชกีฬาครูผู้จัดการโครงการและคนที่ต้องทำให้กลุ่มคนหลากหลายทำงานไปในทิศทางเดียวกันประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือให้กรอบจำง่ายๆอย่าง 7C ซึ่งช่วยให้ผู้นำตรวจสอบทีมได้เป็นระบบตั้งแต่วัฒนธรรมพลังร่วมความสม่ำเสมอการสื่อสารความสัมพันธ์ความมุ่งมั่นจนถึงความใส่ใจประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือย้ายความสนใจจากผลลัพธ์ภายนอกไปสู่เงื่อนไขภายในที่ทำให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นได้จริงเมื่อเทียบกับหนังสือภาวะผู้นำทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือความกระชับและความเป็นรูปธรรมจากสนามกีฬาอาชีพมันไม่ได้เสนอทฤษฎีองค์กรอย่างละเอียดและไม่ได้เป็นงานวิชาการแต่ให้ภาษาที่ผู้นำสามารถนำไปใช้พูดกับทีมได้ทันทีสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นคือการผสมระหว่างประสบการณ์ของหัวหน้าโค้ช NFLกับหลักการสร้างวัฒนธรรมทีมที่ใช้ได้ในธุรกิจและชีวิตประจำวันผู้อ่านที่ต้องการโมเดลลึกด้านโครงสร้างองค์กรอาจต้องอ่านงานอื่นประกอบแต่ถ้าต้องการคู่มือสั้นชัดและเน้นการลงมือสร้างทีมจากภายในสื่อเล่มนี้มีตำแหน่งที่แข็งแรงมากในหมวดผู้นำและทีมเวิร์กหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นโกลเด้นคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่